From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
We welcome you this
Olamu na bokutani boamitano boye bozali kokutse madyangani ya katikati ya mbala ya kama yoko tuku sambo na mwambe ya eklesia ya Yesu Kristo ya basantu pa mikolo miasuka. Mokambi Thomas S. Monson asengete ngai ndeko Utsgolf na kamba mai boyangani boye. Mbote pe mapamboli na bandimi mpe baninga ya eklesia bipai binso bosangani pona mayangani maye. Miziki na mayangani ya lelo ekopesama na bayembi ya Tabernacle na bokambi ya Mark Wilberg na Ed Thompson, pe Bonnie Goodleaf na Linda Margaret na Nzenze. Bayembi bakobanda na koyemba, Yahweh kamba biso. Losambo ekopesama na Pipa o akofongola losambo. Ya na kobanda lelo.
Thank you.
Our Father in heaven,
we bow with deep gratitude in our hearts for the appearance of thy Son with
thee.
Came to restore
oyo yaki pona kuzongisa solo pe bonganga nzambe pe milulu na mokili oyo yango nde ezali mikolo ya suka ndenge tozali komona mokili ezali kolenga pe toyebi ete mitema na biso esengeli te ebanga mpo ete toyebi milulu mpe bokonzi ya kozala malamu na mabota na biso ezali mpe na kati ya bapieu ya Sion esili kozongisama mpe elengelami epai na yo tata na biso ya bolingo oyo asi obongisi nzela na biso tozali kopesa matondo mingi mpo na liyangani oyo mpo ete mitema na biso esi esimbami mpe bapota na biso esili kosila pe bolembu na biso ezwi makasi tosengi ete opambola biso kino na molimo wana mpo ete baoyo nyonso bakoyemba mpe koloba nguya na yo ezala na pai na bango mpo ete tolingi mpe tozali na posa ya malimaso ya koloba biso lokola bana na yo na tosengi boye na nkombo ya Yesu Kristo amen.
The choir has sung Faith in Every Footstep.
Bayembi basiriko yemba boyambi tango yinso sikoyo tokolanda mokambi Boyd K. Parker oazaliko kamba bantomi zomi na babale simanaye ndempaka Russell M. Nelson oabantomi zomi na babale akolobana viso simanaye nde tokoyoka nde komobale William D. Wassold mopesi toli na lisanga ya matea ya lomingo.
It is my purpose to show that in troubled times,
tina langai kola kisaete na tango ya pasi mo nkolo azali abongisa mipona kosali sabiso mikolo ya lelo ezali tango ya pasi lokola ntoma polo asakola ki ekuyana mikolo ya suka soki tolingi kovana na kimya moko na moko tope na mabota tope lisusu na lingomba. Na lingomba ezali kaka na botosi ya mibeko pe milulu ya sango malamu. Na mokolo ya tukumi bale na mine ya sanda ya sambo ya mobu koto yoko kama mwambe na tukumi ne na libwa basanto basi bafanda kia wa na se ya ngomba po na mibumi bale. Awa bango bakoma ki na bonsomi ya bonyoko. O endeti na kosepela. Kaka mbula mitano liboso mosakoli Joseph Smith anyokwa maki mingi na boloko oyo babengi bonsomi. Awa nde bato mabe babengana ki basanto na bandako na bango. Maloba bonsomi na boloko kenda kanzela mokote. Joseph alelaki o nzambe ozali wapi. Pelo pango ezipi ebomba melina yo ezali wapi. Tango molali boni loboko na yo ekosali sate. Peliso na yo ya peto ekomona pasi ya batu pe basai na yo utali kolo pelitoi na yo eko tonda kolela na bango. Mosakoli Joseph Smith alukaki nzela ya kolanda. Penkolo aebisaki basantu baluka lisungi ya bazuzi ya bakonzi pe mokambi ya mboka. Kolela na bango epai ya bazuzi eyokanaki te. Kati ya bomoi na Joseph Smith abengamaki na kosamba mbala koleka kama mibale. Awa nde bakoselaki ye makambo ndenge na ndenge balongaki ata mbala moko te. Tango bakendeki koluka lisungi ya mokonzi box ya mboka Missouri ye abimisaki mobeko koloba bamomo esengeli komona bango lokola ba nguna pe esengeli koboma bango to pe kobenga na bango mpona bolamu ya bato. Mukano oyo nde memaki mobulu pe mabe koleka. Bakendaki boye na mokonzi ya mboka ya États-Unis Martin Van Buren. Ye ayebisaki bango, posa na bino ezali malamu kasi nakoki kosalisa bino te. Tika na tanga milongo ya suka ya kolela na bango ya misato epai na bakati mibeko ya États-Unis. Pasi na biso eleki makasi. Tokoki kozanga komilela te. Toleli mingi na tina ya pasi tomoni na maboko ya mibeko pe batu mabe bambula ebele. Tobungisi biloko na biso ya talo mingi. Batu baluki koboma biso lokola nyama ya zamba. Batata na biso mibange pe bilenge na biso bakufi na maboko ya bayini na biso. Tomoni pe bilenge basi panyokwami na ndenge ya mabe koleka. Lisusu mibali basi pe bana koleka koto zomi na mitano babimisi bango na bandako na bango na makasi. Kati ya elanga ya malili ya makasi, bazai na mosolote pe atali sungi mokote. Kati ya pasi oyo nyonso, tolelaki bakonzi ya mboka na biso na komikitisa nyonso po ete basalisa biso pe babatela biso. Bango nyonso batia litoi na makambo na biso pe babongisa yango. Yoka mongongo ya bakoto ya bana ya mboka ya Amerika oyo bazali kolela sikoyo na mboka ya bapaya. Yoka kolela pe mawa ya basi bakufela mibali pe bana bakufela baboti oyo mibali pe batata na bango babomi na lolenge ya mabe kati ya mboka oyo ndeke ya egle azali kopepa. botika te ete ekomama na mikanda ya mboka ete bato oya pasi basengaki bino lisungi pe boyokaki bango te. Bozali na nguya ya kobikisa biso, basi na biso pe bana na biso. Na boye, bokosilisa kobanga ya bato oyo, bamona pasi makasi boye. Na bisika nyonso bazali. Ata mutu moko te ayokelaki bango mawa, pe babenganaki bango. Na mbula ya koto yoko kama libwa na tuku minei na minei, awa bango bazalaki na se ya bobateli ya mokonzi Thomas Ford ya mboka Illinois, mosakoli Joseph Smith, pende kuna ye Harun bakufaki na masasi kati ya boloko ya Carthage. Maloba ekoki kolakisa pasi basantu bamonaki te. Sika oyo awa na mobu ya tuku mibale na minei kati ya sanza ya sambo na mobu koto yoko kama mwambe na tuku minei na libwa, awa bango babiki na maboko ya batumabe bazalaki komibongiza mpona kosepela. Biloko nyonso basantu bazalaki na yango eyaki na nzela molayi kati ya esobe na bapusu. Oyo nde mbula tuku mibale liboso engunduka ya liboso ekoma na mboka Salt Lake. Lokola bazalaki na biloko mingi te, bakanisaki ete kosepela na bango ezala elembo ya makambo ezalaki kati ya mitema na bango. Batungaki mwa esika na Temple Square, batelemisaki nzete ya bendele ya molayi, basalaki bendele ya monene pe batiaki yango likolo ya nzete oyo ya bonsomi. Ezali likambo ya kokamwa mingi penza komona ete awa bango balingi kosepela mpona mbala ya liboso baponaki kotombola mboka pe kokangama na bokonzi moko moko oyo eboyaki kosalisa bango. Soki bokoki kosolola tina ya likambo oyo, okososola nguya mateya ya Kristo. Mindule ebetaki awa mokambi Brigham Young azalaki kokamba defile ya monene na Temple Square. Alandamaki na bantoma zomi na mibale pe na batuku sambo. Pe sima bilenge tuku mibale na mine balandaki, balataki bapantalo ya pembe, kazaka ya mwindo na kitambala ya pembe likolo ya lipeka ya mobali, bikoti ya bokonzi na mitu na bango. Bazalaki pe na mopanga na mopanzi ya mobali. Na loboko ya mobali bazalaki na mokanda ya lipanda pe oyo ya mibeko ya mboka ya États-Unis. Moko ya bilenge atangaki mokanda ya lipanda. Sima bilenge basi tuku mibale na minei balandaki, balataki pembe na kitambala ya ble na lipeka ya mobali pe fololo rosa ya pembe na mitu na bango. Moko na boko azalaki na Biblia pe buku ya Mormon. Bango pe bazalaki kolakisa bolingo mpona mboka. Likambo mosusu ya kokamwa ezalaki koya na sima. Bakulutu tuku mibale na minei bakambamaki na patriarche Isaac Moli. Bango nyonso bazalaki na mbula tuku motoba to koleka. Moko na moko azalaki na nzete batia langi ya motane ezalaki na kitambala ya pembe likolo na yango. Moko azalaki na bendele ya mboka. Mibali oyo nde bazalaki elembo ya bonganga nzambe oyo ezongisamaki na mokili ekasi ebandaki uta liboso mokili ezala. Basantu bayebaki ete nkolo ayebisaki bango bamikitisa liboso ya bakonzi bankumu pe bakati makambo na ya mboka na botosi pe botomboli pe bolandi mibeko. Mobeko wana oyo epesamaki na ntango wana ezali ya solo lelo mpona bandimo na biso na bamboka nyonso. Esengeli tozala bato ya kolanda mibeko ya mboka. Kolo ayisi biso na telemisaki mibeko ya mboka oyo na maboko ya bato ya mayele oyo nga natombolaki mpona mosala wana penza. Mpe na lisakoli mosusu nkolo ayebisaki bango esengeli te ete moto azala kati ya bowumbu ya moto mosusu na boye balingaki bowumbu te. Oyo ezalaki likambo ya tina ya koswana mingi na bato ya Missouri. Na boye, mokolo oyo ya kosepela ya koto yoko kama mwambe na tuku minei na libwa, paka Phineas Richard, moko ya bakulutu oyo esengelaki aloba. Alobaki tina ya bango nyonso kote ya bana na bango bolingo ya mboka pe kolinga pe kotombola bonsomi. Sima ye kotangela bango na mokuse bapasi, bamonaki alobaki, bandeko mibali pe baninga. biso ba oyo tokokisi mibu koleka tuku motoba tomoni bokonzi ya mboka États-Unis na nkembo na yango mpe toyebi ete pasi tomonaki ewutaki na bato ya mabe kasi bokasi mpe bolamu ya mibeko na biso ebongwami te. Lokola tozwi na bokitani ya batata na biso molimo ya bonsomi mpe moto ya bolingo ya mboka na boye topesa yango mpe na bopeto na bana na biso. Mosusu akoki kokanisa ete basantu bakokaki koluka kozongisa mabe, kasi eloko ya makasi koleka kutu bomoto ezalaki kokamba bango na makambo na bango. Toma Polo ayebisaki Timote boye, moto ya mosuni akoki koyamba makambo ya molimo ya Nzambe te mpo ezali na ye liboma. Akoki koyeba yango te mpo eyebanaka na molimo. Tozali na makanisi ya Kristo. Molimo oyo nde elakisi lolenge ya bandimi ya liboso ya Lingomba lokola balandi ya Kristo. Soki okoki kososola bato ya motema molayi mpe bolimbisi mpe bokristo ya boye nsima ya pasi bamonaki, wana nde ofungoli boyebi ya mosanto ya mikolo ya suka azali nani. Esika ya kozala na posa ya kofutisa bayini na bango bakangamaki na lisakoli. Nzela na bango etandamaki na mateya oyo ezali kino lelo kati na kondimama ya kala mpe ya seka, buku ya momo, mateya mpe bondeko mpe libanga ya talo. Soki okoki kososola tina basepelaki lolenge wana, awa nde ososoli mpo na nini lelo tozali na kondima na Nkolo Yesu Kristo mpe mateya ya Sango Malamu. Tosololaka na tina ya Kristo, tokosepelaka na Kristo, toteyaka Kristo, tosakolaka tina ya Kristo mpe tokomaka na tina ya masakoli na biso mpo ete bana na biso bayeba epai wapi bakoki kotala mpo na bolimbisi ya masumu na bango. Na boye lelo, kati ya mikolo ya pasi, kati ya Lingomba ya solo ya Yesu Kristo, tokoteya mpe kolanda mateya ya Sango Malamu. Makambo misato kati ya kosepela oyo ya bazalaki nango ezali elembo mpe bosakoli. Ya liboso, bilenge mibali bamemaki mokanda ya mibeko ya mboka ya lipanda. Sima, moko na moko ya bilenge basi bamemaki Biblia mpe buku ya momo mpe na kosukisa bakulutu bazwaki lokumu kati ya defile mpe. Sima ya bosepeli, baliaki bilei na mesa basalaki. Baluki wolo kama na kama pe ba toya mboka bayaki mingi sima bazongaki na mosala. Mokambi Yang alobaki soki bato ya États-Unis bakotika biso kimia mbula zomi tokosenga bango eloko ata moko te. Mbula mwambe sima ya milulu oyo basantu bazalaki lisusu kosepela. Bato minei likolo ya mpunda bayaki kopesa sango ete mapinga ya bato koto mibale na kama mitano bazalaki na nzela. Mapinga ya mboka Amerika na bokambi ya Colonel Albert Sidney Johnson bazwaki mibeko ya mokambi James Buchanan mpona kopanza kotomboka ya lokuta ya bamormo. Basantu bapanzanaki mpe bazongaki ndako mpona komibongisa mpona bitumba. Esika ya kokima mbala oyo mokambi Yang alobaki, tobuki mobeko ata moko te mpe tozali na posa ya kobuka mobeko te. Kasi mpona mboka moko eya koboma bato oyo na lisungi ya Nzambe na ngolu bakoki kokoma awa te. Bakoko ya bakoko na ngai bakundaki mwana na nzela ya Far West tango babenganaki bango na Novu pe mosusu na Winter Chorus tango babenganaki bango na West. Koko ya koko na ngai mosusu elenge ye azalaki kotindika pusu pembeni ya mai ya Platte. Bazalaki koyemba Nzambe akobongisela biso esika kitoko mosika na West. Sika wapi moko te akoya kopesa pasi to kobangisa, kuna basantu bakopambolama. Ngambo ya mai, bakokaki komona moi kongenga na mipanga ya basoda ya mampinga. Ezala bato ya mobulu tope mampinga bakokaki kobungisa basante na bosolo bayebaki te. Ezala moto nini akokaki kotindika bango basala oyo bayebaki te. Boyokani esalamaki mpe bitumba ya Yuta esilaki. Na sima eyebanaki ete mabe ya Buchanan. Lelo moyi elalelaka lisanga ya basantu ya mikolo ya suka te. Tokambami na mosungi na mosakoli. Tokangami na mosakoli moko wana pe na bosakoli. Tango Joseph Smith akufaki, mosusu azwaki esika na ye. Sanza motoba eleki na mayanga ya sanza ya minei, Thomas S. Monson atombomaki lokola mokambi ya zomi na motoba ya Lingomba. Itikalaki sanza mitano akokita mibu tuku mwambe na moko. Akitanaki mokambi Gordon Hinckley oyo akufaki na mibu tuku libwa na mwambe. Bakambi ya likolo ya Lingomba bakozala kaka bato babongami na mbula mingi ya komibongisa. Ye mokambi Monson akoki penza penza na makambo ya mikolo na biso. Asungami na basungi mibale pe na lisanga ya batoma zomi na mibale. Lucifere moko wana abengana maki liboso ya tata azali kaka na mosala. Elongona ba angelu na ye oyo balandaki ye bakotungisa mosala na kolo pe bakoluka kopanza yango. Kasi tokoyika mpiko esengeli tokanga makati ya mabota pe Lingomba na mateya pe milulu. Esengeli totala liboso na kondima komeka mayata ndenge nini. Na tatoli na tina ya tata Nzambe mwana na ye Yesu Kristo bazali na bomoi. Thomas S. Monson abengami na Nzambe na litatoli. Eloko moko te ekoki kotelemisa mosala oyo. Lelo mwinda to moyi ekitaka te na basantu ya suka ya mikolo ya suka. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.
My beloved brethren and
sisters, na tondi na nsai pona bino banso. Banso tozali kopesa matondo pona sango malamu ya Yesu Kristo. Na mokili moye epai wapi mpasi ezali obele kobakisama. Tozali kozongisa matondo epai ya Nzambe pona nzela enene na ye ya esengo. Mokano mwaye mozali ete babali mpe basi bazala na esengo. Esengo ena ezali kozwama obele tango tozali kolanda nzela na ye. Motuya ya kopona tokosalaka ekoki komonana na likanisi ilioko liyelaki ngai mokolo moko nazalaki okati ya zando moko ya monene. Ezali lolenge bato basombaka biloko tango yinso. Tomesani kokende zando na bongo bokoyeba maye na koloba awa. Basombi ya mayele bakanisaka yambo ya kopona. Bazangaka babanzaka na ntina ya biloko basombaka mpe biloko yango eumelaka. Baponaka obele biloko ya malamu, kasi basusu balukaka obele biloko ya talo moke. Basusu bakosamaka mpe bayaka koyeba na sima, mingi na kokamwa. Tango bakomona ete biloko basombaki biumelaki te. Ezali mawa po ete basusu bakabaka bomoto na bango po na biloko bazali kolinga. Bango nde tobengi bamiyibi. Lolenge tosombaka ezali lokola oyo etali libala. Tango batu bababale balingani bakoki kopona libala ya lokumu to oyo ezangi lokumu mpe ezali na mikolo milayi te. To mpe lisusu bakoki kopona obele kolia ya lombangu mpe babomi bikila ya libala. Likambo ya libala ezali kolobelama na mokili mobimba. Epai wapi bizaleli bikeseni na ndenge mwasi na mobali bakoki kofanda na ndako ya libala. Tina na ngai na kolobela likambo liye. Lokola nazali toma ya nkolo ezali ya koloba ete libala ya mwasi na mobali ezali esantu. Epesami na Nzambe mpe nazali koloba bokisantu ya libala na kati ya tempelo. Ezali likabo linene penza mokeli apesi na bana baye. Atako lobiko etali moto na moto, kotombwa ma etali libota mobimba. Obele ba yebasili kobala okati ya tempelo mpe libala na bango lipambolami na elimo monsanto ya elaka nde bako koba kozala na libala na bango sima ya liwa mpe bakozwa esika ya kembo monene na likolo. Na yango ntina ya libala na tempelo ebengami libala ya seko. Bakonzi, bokonzi ya likolo ekabwani na biteni misatu. Pona kokota na esika ya likolo koleka, mwasi na mobali baye babalani na tempelo pona seko basengeli kobatela bilaka biye basalaki na tempelo. Posa ya monene ya motema ya moto ezali ya libala liye liko koba sima ya liwa. Yangonde ekopesama na libala ya tempelo. Mokano moye mozali na lokumu. Milulu miso tozali na yango na kati ya eklezia mizali obele nantina ya libota liye likotombo lama. Pona kokokisa mokano moye, tata na biso walikolo asili kozongisa fongola ya bonganga nzambe awa onse po ete misala mia nzela na ye mikambama na nguya esengeli. Basakoli balikolo lokola Yohane Mobatisi, Petelo, Yakobo, Ntoma Yohane, Mose, Elisha, na pe Elia, batinda maki pona kozongisa nguya yango. Solo oyo ezali kopanzana na mokili mobimba lelo. Biso bantoma pe basakoli yankolo tozali kotato la lisusu ete. Libota ezali okatikati ya nzela ya mokeli mpona mobembo ya seko ya bana na ye. Tozali lisusu koloba ete batu banso basi pe babali, bakelemi na lolenge ya nzambe. Moko na moko azali na baboti baye olikolo mpe bongo moko na moko azali na esika na ye na likolo. Kozala mwasi to mobali euta na likolo, lokola ezali lelo mpe ekozala seko na seko. Yambo ya koya awa onse, milimo mia biso miyebaki mpe misanzolaki nzambe lokola tata na biso wa seko mpe kutondimaki ete mokano mwaye mokopesa biso bana baye nzoto ya musuni mokano yango ekoumela, ekomemela biso kembo ya kozala bana baye bileko na bileko. Nzela enene ya tata na biso wa likolo ya esengo nde ekosala ete libota na biso ezala lisangati na sima ya lilita. Misala misantu miye kosala kao katikati ya tempelo, mikopesa biso nzela ya kozonga epa ya nzambe pe kosangisa mabota mabiso lisusu. Lisakoli ya ntina na libota ezali kosalisa biso toyeba ete libala ya seko ezali komema biso na nzela ya esengo koleka efandeli na biso moko. Mokili ekelami mpe eklezia ezongisamaki po ete mabota masalema, masangisama mpe matombwama seko. Mokili makomi malobi ete mobali asengeli kozala na mwasi moko. Bango babale bakokoma mutu moko, mpo ete mokano mwanzambe moko kisama. Elobami lisusu ete mobali akoki kozala ye moko te, mpe lokola mwasi akoki kozala ye moko te ata te akoki kozala ye moko te na kati ya nkolo. Na boye libala obele nzela, libala ezali obele nzela ya kotombo mate kasi mobeko mosantu. Tata na biso wa likolo alobi boye. Mosala mpe nkembo na ngai ezali ete batu balonga liwa pe bazu wa bomoi ya seko. Kosiko lama na ya mwana na ye moko e kokiseli biso makambo mabale maye. Likabo ya monene nzambe apesi biso, ezali kofanda pembeni na ye nzambe pona seko, oyo tobengi bomoi ya seko. E kokisami obele po na kosikolama. E sengeli to sala bondeko ya seko na tata na biso walikolo po na kozwa bomoi ya seko. Na boye tozali kolumona ete libala na tempelo etali kaka mwasi na mobali te. Kasi nzambe azalimpe na esika na ye na kati ya libala. Lisakoli nantina ya libota lizali kolakisa biso ete mwasi na mobali bazali na mosala ya kolingana mpe kosalisana. Bana baye babota bakobota na libala yango bazali bana nzambe. Tango libota likangisami okati ya tempelo, likoki komo kokoma ya seko lokola bokonzi bwa nzambe yango moko ezali ya seko. Lifuta oyo eleki likanisi ya pamba. Mokolo moko natangaki lokasa ya sango ete liwa ekutanisaki lisusu mwasi na mobali na ye, kasi bango baboyaka yango. Po baponaka libala eko kabola bango na liwa. Tata na biso wa likolo apesaka bango likaboli ye, kasi bango baboyaka yango. Na bongo baboyaka mpe ye nzambe nkolo na likabo yango. Ezali na ekomami moko oyo ezali kolakisa bokeseni kati ya likanisi ya pamba na solo ya seko. Boyokani bondeko nyonso bilaka biyebisalemi na molimo mosantu ya elaka te na oyo apesa mingu ya mpona lelo mpe bileko na bileko te yango ezali bokasi mpe ntina te ya mokolo ya liwa to na sima ya kosekwa ya baweyi. Po ete solo maye manso makosalema na nguya wana te makosuka na liwa. Oyo ezali solo. Bandimi ya eklesia basengi na batu banso bayeko la solo yango po na kozwa bomoi bwa seko. Tobengi banso bandimela nzambe tata wa seko mpe mwana wa ye, Yesu Kristo, babongola mitema, po na kozwa molimo monsantu, po na kozwa mapamboli makouta na tempelo, po na kotosa mibeko misantu, po na koyika mpiko ti na suka. Obele na ngulu na ye, nzambe akopesa nzela po ete baye bazwaki libaku lilamu ya koyeba sango malamu na ye na mokili ya lelote, bazwa mpe mapambo lima manzela na ye ya esengo. Toko kiko sala milulu mia tempelo pona bango. Ebongo ba ndimi baye basili kokola kasi babalite. Soki ezali mpona mabe na bango te, bakolonga mpasi ya kozanga molongani. Boye baete, nkolo na tango ebebani obele na ye moko, akopimela basantu na ye mapambolite. Nkolo akosambisa mpe, akopesa moko na moko na biso lolenge motema mpe ezaleli na ye elukaki. Kasi, tango mosusu kozanga koyeba, eko kiko mema mpasi na kati ya libala. Solo, libala ebandaka na batu babale baye bayebi mingi te. Batu babale wana bazali peto te. Esengo ekoyela bango obele na molende makasi. Kaka ndenge boyokani na kati ya batu bakobetaka mindule elongo basengeli kosala makasi po ete bayokana malamu na tango bazali koyemba, mwasi na mobali mpe esengeli basala makasi pona koyokana na kati ya libala. makasi masengeli mazala mpo ete mwasi mpe mobali atika kosalisa moninga na makasi kasi akobisa kolinga moninga na kati na libala. Mokambi Thomas S. Monson alobaki ete, mpo na kozwa esengo ya solo, tosengeli koluka yango na libanda na biso moko. Moko te asili koyekola obele soki amibosani ye moko mpe amipesi na kosalela moninga na ye. Kosalisa basusu ezali mosala ya ntina ekopesaka esengo ya solo. Boyokani na kati ya libala ekomona na obele tango moko na moko azali komona ete esengo ya moninga na kati ya libala ezali na motuya koleka. Na tango wana, nde libala ya eseko emonani na miso, mpe ekopesa esengo na mokolo ya lelo mpe bileko na bileko. Nzela ya esengo ya Nzambe ezali kopesa biso nzela ya kopona oyo biso moko tolingi. Lokola na ezaleli na biso tango tokendeke na zando, tokoki kopona libala ya seko to eloko ya motu ya moke. Mabala mosusu mazali na motu ya moke, mosusu mazali na motu ya mingi, pe mosusu epesami na monguna. Bokeba na epeseli ya monguna, po ete ekomemaka obele mpasi. Kopona ya malamu ezali libala ya seko. Soki kopona ya mabe esalemaki liboso, lolenge ya kobongisa lelo ezali. Wana ezali kosenga mbongwana ya motema mpe molende tango yinso mpo na kobongisa. Mapomboli maye makouta na molende wana mazali na ntina. Mapamboli maye makopesama na libala ya tempelo maleki koyeba na biso na mokili ya lelo. Libala ya boye likokola ti na bokonzi ya likolo. Kuna nde tokoki kokoma peto. Lokola Yesu azwaki kembo ya kotondisama epai ya tata, biso mpe tokoki koya epai ya tata. Mpe tango wana, na biso tokoki kozwa nkembo na ye. Libala ya seko ezali okati-kati ya komilengela mpona bomo ya seko. Ezali kosenga kobala mutu ya malamu, esika ya malamu, nanguya ya malamu, mpe kotosa mibeko misantu ndenge longobani. Bongo, mutu akoki kozala na elikia ete akotombama na bokonzi ya Nzambe. Nazali kotatola boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Recently, Salamini tende kumwasi ozwa nangai tozwa kimikano ya kotangisa bakoko na biso ya mapasa ndenge ya kokanga singa. Kosakana na singa ezali masano bana balingaka kobeta silikoti. Sima ya mikolo ya kolakisa bango ndenge ya kokanga singa na singa, bango mibale bakokaki te kobeta silikoti sima ya komeka mbala ebele. Tango tolingi kotika bana mibale mikolo oyo bazinga bayaki kosalisa biso, bango mibale bayebaki kobeta silikoti pe bakanisaki bakoko na biso ndenge ya kobeta yango. Na tango ya kosakana na tango bakoko na biso basololaki ndenge ya kobeta silikoti oyo, etikalaki ezalaki lisusu pasi te. Nakokoba bango mibale basilaki koyeba ndenge ya kobeta yango. Na tango oyo tozo tangisa silikoti, koko na biso mosusu ya mvula misatu azalaki kofanda azotala na kimia. Tango batunie soki alingi kobeta silikoti azalaki na posa te. Kasi tokamwaki ndenge ayaki kosakana lokola bandeko na ye bazalaki kosakana. Azoyemba pe nzembo moko lokola baya na ye.
And then again and again, repeating aloud the same song the older children had sung.
Bakoko nyonso misatu bamonaki ete ezali lisusu kobeta silikoti. Ezalaki pasi lisusu te sima ya kobeta yango mbala ebele. Ezali ndenge moko na kotangisa mateya. Na tango toyekolaka ndenge ya kotangisa, pe ndenge esengeli kotangisa, biso nyonso tokoki kokoka yango. President Boy K. Parker ayebisaka biso mbala ebele ete. Mikonzi, balakisi, bamisioneri pe baboti na biso, bayekolaki epai ya Nzambe ndenge ya kotangisa pe ya koyekola mateya na sango malamu na biso. Ndenge Elder Tommy Perry alobaka ete mosala nyonso ya eglise esengaka kozala motangisi. Lokola mundimi nyonso azali molakisi pe kotangisa ezali nyonso oyo tosalaka, tozali biso nyonso na mosala ya koyekola ndenge ya kotangisa. Koyekola pe kotangisa ezali na ndenge bele, pe ekoki te kaka kotanga yango. Liboso esengeli kosolola yango, sima nde kolakisa ndenge basalelaka yango na balakisi. Oyo ekoki kosalama na kotala balakisi na etonga na biso, kotala lisanga oyo elekisaka ndenge ya kotangisa pe koyekola ezali na internet to na mikanda ya eglise. Ndenge ya kotanga, koyekola pe na kotangisa, mateya ezali na kati ya makoki. Ekomami na ndenge malamu kasi tosalelaka yango mingi te. Soki totali ndakisa ya motangisi oyo akokaki kolakisa biso ndenge ya kotangisa matatoli, tomonaka ndakisa ya Yesu ya Nazareth. Badisciple na ye babandaki kobenga ye Rabbi, oyo elingi koloba mokonzi to motangisi. Azalaka pe azali motangisi monene. Yesu azalaka na bokeseni na batangisi misusu ya tango na ye. Nguya ya kotangisa ewutaka epai ya Nzambe. Nzambe ye nde atiaka ye na maboko na ndenge ya Molimo Santu, Nzambe azalaka na ye. Soki tolandi ndakisa oyo, Yesu batangisaka ye na Nzambe ndenge Yohani aloba. Yesu alobaka ete, nasalaka eloko moko te ngai moko, kasi nyonso ewutaka epai ya Tata Nzambe. Tata alingaka mwana na ye, apesa mwana nyonso oyo ye moko aza na yango. Na kati ya makomami, tomonaka bandakisa ya batangisi oyo babongola pe babikisa milimo ya batu oyo batangisa. Na kati ya buku ya Mormon, ndakisa ya Nefi 11, Alma 12 pe na mwana ya Mosia, yeba ete komibongisa ya mwana ya Mosia na ndenge basalaka ete atangisa matatoli. Bakobisaka na bwanya ya solo pe bazalaka kosakola makomi ya bwanya pe bayebaka liloba ya Nzambe. Kasi oyo ezali suka te, babandaki pe kosambela makasi na kojene pe bazalaka na Molimo Mosantu ya profete na oyo ya revelasyo pe batangisaka makanisi ya nguya ya Nzambe. Motangisi mususu ya makasi azali Moroni, oyo azalaka motindi ya Nzambe po atangisa Joseph Smith. Joseph ayebisa biso ndenge Moroni atangisa ye. Mbala ya liboso Moroni amonelaka Joseph Smith, Joseph azalaka mwana moke ya mvula 17 mwana ya kelasi. Joseph ye moko alobaka ete azalaka na kozanga koyeba. Moninga na ye abandaki kobenga ye yuma pe atanga te. Na kati ya maboko ya molakisi lokola Moroni pe na batindi ba wuta likolo oyo batangisa elengi mobali wana, akomaki ndakisa monene oyo Nzambe atinda mpo asalela ye. Eloko nini tokoki koyeba na kotangisa mpe koyekola na ndenge Moroni atangisa Joseph Smith? Ezali na bandenge ebele tokoki koloba yango, kasi tika tosolola misato na yango. Lakisa bolingo na ba oyo ozotangisa mpe benga bango na bakombo na bango. Joseph Smith alobaka ete mokolo ya liboso Angelou Moroni ayaka kotala ye azalaka na kobanga, kasi sima kobanga esilaka. Kasi nini esalaka ete bobangi esila? Joseph aloba ete abengaka ngai na kombo na ngai. Motangisi oyo alingaka bayekoli na ye abengaka bango na kombo na bango na ndenge ya ndakisa ya likolo. Mikolo eleki tokutanaka na President Thomas Monson, namonaka ete apesaka biso nyonso mbote na kombo na biso. Tosololaka ndenge na bolenge na ye abandaki kokene na kelasi ya eyenga. Lisi Gertz amonaka ete azalaka motangisi oyo ayebaka bakombo ya batu nyonso na kelasi. President Monson alobaka pona ye ete abandaki kobenga mutu na mutu oyo ayaki na kelasi te ya lumingu. Toyebaka ete azalaki koluka bolamu na biso. Mutu atamoko na kati na biso azala abosana yete. Kotangisa euti na makomami. Ndenge mosusu ya kotangisa ya Morona ezali ete ayebaka kotangisa na makomami. Joseph Smith alobaka ete na tangu bakutanaka na Moroni basololaka makambo ya Ancien Testament basololaka oyo ekomami na kati pe atatolaki yango. Na matatoli ya Moroni, Joseph ayekolaka mosala ya baprofete na ndenge ekomami na mokanda ya Mormon pe na kozongisa solo na mokili. Oyo ya misatu, Moroni atangisaka Joseph Smith azalaka ko bikula oyo batangisa ye. Joseph alobaka ete na sima ya kokuta na mbala misatu na Moroni, akanisaki oyo asalaka kotanga. Motangisi ya solo alandaka ndakisa ya masiya lokola banefit na tango basengaka bazonga na bandaku na bango. Atangisaka bango ndenge ya koyekola. Nefi alakisaka biso ndenge kokanisa ezalaka te na mutu, kasi pe na motema. Alobaka, motema na ngai ekanisaka makambo oyo na sima, na sina mona pe na sina yoka. Kokanisa makomami pe makambo esi tomona pe esi toyoka epesaka biso ba revelation na bomoi na biso. Na tatoli ete kotangisa sango malamu ezali libyangi ya nguya pe esantu. Soki olingi bayekoli na yo pe obengi bango na bakombo na bango, soki ofungoli makomi pe otangisi bango yango, pe soki olendisi ete basolo ya solo ya sango malamu, oyo ezongisami pe kosala yango, nde nguya na yo ya malamu ekokokola mpe bomoi ya bayekoli na yo bakoyekola. Na kombo ya Yesu Masiya, amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Bayembi pe bisobanso tokoyemba etengelo etongelo ya makasi. Nasuka ya loyembo wana mpaka Eduardo Gavaret na Carlos Ai Godas nde bakoloba na biso. Sima na bango tokoyoka mpaka Quentin Cook ya bantoma zomi na babale.
This is the 178th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
It gets very cold.
Malili ezalaka makasi mingi na mboka na ngai Minas na Uruguay. Na mpokwa mama na ngai azalaka kopilisa koni po ndako ezala mwa moto. Pe moko na biso baboti bandeko na ngai moko tokosangana pona tozwa mwa moto. Mke. Mwa moto ni akoni mpeli sanga ya moko na moko ya liboto ezalaki kope sanga yesengo na motema oyo na koki kobosa na te mikolo nyonso ya bomo inangai. Na sima mwasi nangai moko tozalaki libota na biso, bisika nyonso tozalaki mpe kosangana. Ezala nzinga ya koni to mpe ya moto oyo ezalaki koyoka tango inso tozalaki lisanga na bana na biso moko. Oyo esengo kitoko, oyo esika ya kimia ndako na biso, libota na biso, ebomba melo na biso. Na bambula eleki libota na biso efanda na bamboka ebele na moko na yango okati ya lingomba tokuta se esengo moko epai ya bandimi na bitonga nyonso oyo tozalaki kovanda. Mondimi nyonso esengeli azwa libaku malamu ya koyoka esengo wana mpe bakoki kozwa yango na nzela ya mosala ya kolendisa baye bazali nano na bolembu. Tika Natali Sabino likambo oyo ezali kosalema na ba pieu ba district na mboka Peru. pe na boye na kotanga mwa bakombo ya mabota. Libota Kauso, libota ya Banda, libota ya Varkas, pe bakombo eleki mingi ezali koleka kutu 1700 ya bandimi oyo bazonga kindako. Bazali bandimi ya ba paroisse, ya bitonga, ya ba pieu, ya ba district, ya ndenge na ndenge na mboka Peru. Ba eba bianga makin, na bakambi ya pieu, ba evêque, pe bakambi ya bituke ete bazonga ndako. Bandimaki libiangi ya banganga nzambe, ba missionnaire, pe bandimi misusu oyo bazwaki mokumba ya kosalisa lingomba pe mpona koya epai ya Kristo. Na bango nyonso tozali koloba ete boyei bolamo, boyei bolamo ndako. Eloko nini ezali ete bato oyo bazonga ndako oyo ete salisaki bango bazonga ndako? Ezalaki lisanga ya bokasi ya ba pieu zomi na minei mpe ba district minei na kati ya mission oyo bazwaki mokumba okasi ya mbula moko ya kozongisa bato oyo na nzela ya kolendisa mpe milulu ya libatisi mpe koyamba. Bokasi oyo elendisamaki na maloba ya mobikisi. Olingi ngai, leisa bampati na ngai. Pe na nzela ya maloba ya mokambi Thomas Monson, ye alobaki ete. Na mibu mileki, totindaki mabiangami na baye bazali na bulembu, ba oyo bazoka na motema, ba sumuki ete bazonga. Boya mpe bolia na mesa ya nkolo, pe bomeka lisusu elengi mpe kitoko ya mbuma ya bondimi ya basantu. Alma, tango atondisamaki na mpasi mpo na milimo ya bandeko na ye, asambelaki nkolo ete. O nkolo, ekoki yo kondima ete tozwa makoki ya komema bango lisusu epai na yo na Kristo. Tala, onkolo, milimo na bango ezali na motuya mpe mingi na bango bazali bandeko na biso, na yango pesa biso, onkolo nguya mpe bwanya ete tomema baye bandeko na biso lisusu epai na yo. Mokambi Angel Alarcon ya pio ya Lima na Peru alobaki lisolo na ngai boye. Mikolo ya poso nyonso ba missionnaire, ba piskopo, pe bakambi ya masanga, pe ngai, tozalaki kokende kotala bandimi oyo bazali na bolembu, ba pagano, bandimi ya sika, banda, 8 ya tongo, ti na ngonga ya sanza, ya nzanga. Na eteni oyo ya lisolo, maloba ya loyembo, eyelaki ngai na makanisi. Bazali na motuya kati na motema ya mobateli mpate, ba mpate bazali na motuya, ba misusu bazali kobunga, ba misusu bazali na nzala mpe malili, tala mobateli mpate azali koluka. Azali koluka ba mpate oyo babungi, akozongisa bango na esengo, ba bikisami na motuya monene. Ndeko Vargas, ndako na ye ezalaki na esika ya kobatama. Tuzwaki libiangi, azwaki libiangi moko na poso moko na tongo. Ezalaki mokambi Alcon, ezalaki kobenga uta, selulaire na ye, azalaki koyebisa biso ete azali koya. Ndeko Vargas alobe, nakamwe, ezali mpasi po moto ayeba epai nga na vandaka. Mpe yano eutaki, eyaki ete, malamu nasi na komi na ekuke mpe na lingi kosolola na yo. Tozali na posa na yo. Mpe tozali kobianga bino boya na mayanga na yalingomba na biso lobi. Na boye, moto oyo atikaki koya na losambo po na bambula ebele azongaki na kozala wana. Na boye, mobembo ya bozongi ebandaki. Po ete nazalaki na nzala mpe opesaki ngai bilei, na mposa ya komela mpe opesaki ngai mai, nazalaki mopaya, opesi ngai ndako, bolumbu, mpe olati singai elamba nazalaki na bokono olengelaki ngai na boloko mpe oyaki kotala ngai na tango nyonso bosali yango na baoyo ya mike bosali yango epai na ngai moko na kati ya mayangani ya yenga mikolo eleki nakutanaki na ndeko moko oyo asalaki bambula ebele libanda ya lingomba mpe ezalaki mbala na ye liboso azonga lisusu na eklesia azalaki na mwasi na ye oyo ye azalaki mondimi ya lingomba te ntango natunaki ye eloko nini etindaki ye azonga alobaki ete moninga na nga fernando na eveke ya malamu nde babengaki ngai nazonga mpe nazongi nayebi lingomba kala mpe nazali kaka na mwa moto na kati ya motema ezali makasi te kasi ezali kaka nanu ekufi te mpe nalobaki solo lokola ndeko na yo tokofula moto wana elongo mpo ekufa te mpe toyambanaki ye na ngai bolingo bolamu na bandeko na biso ezali mpenza emoniseli ya bolingo epai ya tata na biso ya likolo na solo tokolakisa bolingo na biso epai ya nzambe ntango tozali kosalisa mpe soki lisalisi yango eza mpona bolamu ya baninga na biso mokonzi benjamin ateyaki ete tala nazali koloba na bino makambo oyo mpona kolakisa bino mayele mpe mpona koyebisa bino ete soki osaleli moninga na yo ozali kosalela kaka nzambe oyo mbongwana monene tokoki komema na bomoi ya mabota ebele eye ezali na bolembu mpe na baye bazali bandimi ya lingomba te ntango tozali kondima libiangi ya mobikisi liesa mpate na ye mpe salisa banso baya epai ya kristo makambo oyo ezali moke kati na batuku ya bandeko bazali kosala kondima libiangi ya nkolo koliesa mpate na ye tika toyeba ete bolingo mpe kosalisa bazali lokola mapasa oyo bazali kolukana tika ete moko na moko na biso andima lokola elakisi kitoko ya bolingo na biso mpona tata na biso ya likolo mokumba oyo tozali na yango lokola bandimi ya koluka baye bazali na biso elongo te soki na nzela ya lisalisi oyo tomemi molimo moko na lingomba mpe soki tokomisi yango ntina ya bomoi na biso oyo esengo monene nini tokomema mpo na biso mpe baye tosalisi kozonga epai ya kristo
Hark,
yoka azali kobenga mpe kobondela lelo ekoluka yo te baye babunga mpe babimi na ebombamelo natatoli ete tozali bana ya tata wa likolo oyo alingi biso mpe ayebi bakombo na biso nyonso nazali kotatola bolingo ya tata mpe ya mobikisi alingaki biso yambo mpe akabaki mwana na ye mpo ete na nzela na ye tokoki kozonga na ndako nazali kosakola bolingo na ngai mpo na ye mobikisi na ngai nkolo na ngai mpe mokonzi na ngai mosakoli na ngai na nkombo ya yesu kristo amen
nsima ya mibu moke ntango nazalaki na lingomba ya tuku sambo na brazil nakendaki na libota na ngai kopema na mboka ya kitoko ya floriopolis mokolo ya yenga lokola tusalaka tokendaki na ndako ya nzambe oyo ezali pene pene mwasi na ngai na mwana na biso ya mwasi ya mokolo bakendaki na kelasi ya yenga mpo ya kopesa matatoli ntango nazalaki kokanisa mpe koyoka matatoli ya bato basusu namonaki ete motei azalaki kozela maloba na ngai azalaki koyoka basusu kasi ayebisaki ngai ete azali kozela oya ngai litatoli lokola nazalaki moko ya mokambi ya tuku sambo ntango ebandaki koleka nakanisi eloko nakoki koloba nalingaki kosasa kasi ata likanisi eyelaki ngai te motei asepelaki te
She was listening to the other members, and she let me know that she was waiting for my great experience to be shared. After all,
Lokola
I was
ezalaki,
and I should have something impressive to share.
Lokola ezalaki yenga ya ku kila bilei tango elembo na pesa kititatoli na ngai. Nazo kozila ndenge nina kopesa litatoli na ngai me nazalaki ata eloko moko te na motema mpo koyebisa bango motei asepelaki te nalingaki nasalisa kasi nakokaki kopesela likambo te ezalaki eyambo ya elambo napesa litatoli na ngai na engomba ya ndako ya nzambe mpe na motei na bana ya kelasi ya yenga ezalaki likambo ya monene te kasi litatoli na ngai ya bosolo ya bozongi ya mateya ya nzambe ntango mosusu tokanisaka ete kozala na litatoli ya ndako ya nzambe esengeli tozala na likambo ya monene to ya moko euti epai na ye moko nzambe
President
Boyke Parker Ateya, mongongo ya molimo mosanto na bibila ezali ya makasi te to makelele ezali lokola kake te to makelele ya engomba ya bato kasi ezali ya malembe ekokotaka na mitema na bopepele ekomisaka motema lokola ezika kanisa elija amonaki ete mongongo ya nzambe ezali lokola mopepe te to volkan to moto kasi ezalaki mongongo ya moke President Boy Parker alobaki lisusu molimo ebengaka biso te to eningisaka biso kasi ebimaka na mongongo ya moke soki ozali kosala makambo mingi okoyoka yango te ekozongela yo lisusu mpo oyoka kasi soki olingi koyoka te ekokende mpe kozela ntango mosusu lokola samuel aloba nzambe na ngai loba ngai mosali na yo nazali koyoka makambo ya minene ekolakisa te ete litatoli na biso ezali ya makasi ezaleli ya lemane na lemuel elakisi yango banzelo basololaki na bango kasi na nsima babandaki kotuna oyo nzambe alingi basala bakambi mosusu ya minene ya mikolo oyo ya suka bakoteya biso likambo oyo bateya bango na baye bayebaka kasi bakambaki nzela te ti na suka elingi koloba ete koyoka mongongo ya moke ekolendisa litatoli na biso mpe koleka bokutani na anjelu. Tango nazalaki mwana moke na mboka ya Porto Alegre na Brazil, ba mission mi balele ya basi bazalaki kotea ngai. Nazalaki kosambela mpona zwa likambo munene eko ndimisa ngai kasi salamaki te. Elingi koloba te nzela ya kondima eklesia ya solo ekangamaki. Alma ateya ndenge ya kokolesa litatoli. Boyoka, soki otipe olamwisi makanisi na yo na maloba na ngai, otibo ndimi, atako ozali na posa na yango te, okondima ete ekopesa esika na maloba na yo. Kobanda mikolo wana, lokola
in a matter that he can give place for a portion of my words. Since those
Obanda
days,
Mikorowana, Moyekoli, ya Ekleja, Nasima, na komisioni, Tata, Mokambi, Mayebi mingi uyu, ya Mikela, Kisi, ete, Mbuma, Ezali, ya Malamu.
Most often small, that leave no doubt that the seed is a good seed.
Alma landaki litena na ye ya litatoli, liloba ezala lokola mbuma. Soki opesi esika na motema mpona mbuma ekonama, pe soki ezali mbuma ya solo, soki obwaki yango te na bondimi ya moke oyo ekokimisa molimi ya Nzambe, ekotondisa tolo na yo, okobanda koloba yo moko ete mbuma oyo ezali ya malamu. To liloba oyo ezali ya kitoko ebandi kopesa ngai boyebi ya makambo. Ya solo ezali kitoko mpona ngai. Litatoli mpo ya bato mosusu ekoyaka na likama moko, basusu koyela bango na makama mingi oyo ekolakisa ete oyo toyekoli to ndenge tofandi euti na litatoli ya solo. Lelo, na sima ya mbula mingi lokola molandi ya Eklesia ya basanto ya mikolo ya suka, na bosani makambo mingi oyo elendisaki litato na ngai. Kasi etiki bilembo mingi pe esalisi ngai na bondimi ya bozongi ya Eklesia. Pe ekembisi ngai ete mateya ya Yesu Kristo ezali ya solo. Nalingi kosisa kopesa litatu na ngai na bino banso kaka te na moteyi ya kelasi ya yenga. Nayebi ete mpo na bino nyonso, nayebi ete Nzambe azali bomoi, nayebi ete alingaka biso, tozali bana na ye, ayokaka losambo na biso. Nayebi ete Yesu Kristo azali mobikisi, akufa pe asekwa, abikisi biso na masumu. Bobikisi oyo ezali kopambola ngai ya mikolo nyonso ya bomoi na ngai. Nazali kotatola ete Eklesia ya Yesu Kristo ezongisami na mikolo oyo ya suka na profete Joseph Smith. Azalaka profete ya Nzambe. Nayebi ete lelo tozali na kokambwa na profete ya bomoi, President Thomas Monson. Azali profete ya mikolo na biso lokola Moïse, Abraham pe Isaiah bazalaka na mikolo na bango. Buku ya momoni ezali liloba ya Nzambe lokola Bibila pe ezali litatoli mosusu ya mobikisi. Nayebi ete nguya ya bongaka Nzambe ezonga ezali bopamboli ya basantu ya mokili mobimba. Na tatole yango na kombo ya Yesu Masiya. Amen.
last winter,
my kambo ya kobanga mingi awa ye azalaki kokumba mutuka kati ya mbula makasi akanisa inga likambo yelaki ngai na bana ngai ya mibale mwana ngai ya suka Joe azalaki na mbula misatu mpe mwana ngai Larry azalaki na mbula motoba tozalaki na nzela longwa San Francisco tina Utah likolo ezangi malamu ekomaki biso kokita ngomba ya Don Pass mbala moko mbula makasi betelaki biso Motambusi ata moko te amibongisaki po na mbula wana. Motuka moko ya monene balukaki na kati ya nzela, mituka misusu ya minene mpe mikie bimaki na nzela, kaka eteni moko ya muke ya nzela ezalaki ya kofungama mpe mituka nyonso elongo na biso tozalaki komeka kotambola na ekenge pona kobanga likama awa nde mituka nyonso etelemaki tomibongisaki te pona mbula oyo na sanza ya motoba tozalaki na bilamba ya malili te mpe essence na biso ezalaki mukie ngana bana tosimbamaki pembeni pona mwa mulunge nsima ya mwa ngonga mituka minene eyaki kolongola neige oyo ezalaki na nzela mpe ezalaki kofungola nzela mpo biso nyonso toleka pe motuka mosusu etindikaki biso kino na esika ya essence nabengaki mwasi na ngai mpo amitungisa te na ntina na biso mpo ayokaki te ntango tobingi atunaki asolola na bana ntango oyo ya mibu misato azwaki liloba alobaki na mongongo na ye ya kolenga na banzi oyebi ete tomoni mpasi mingi namonaki ete awa ye azalaki kosola na mama na ye mpe koyebisa ye na ntina ya mpasi oyo azwaki bongo nde bokasi losambo na biso ezali lolenge moko ntango tozali kokende epai ya tata na likolo toyebi ete asungaka biso na ntango ya mpasi mayena uti koloba atako ezali mobembo ya mpasi kasi ezalaki mokuse kasi mingi ya bampasi mpe mikakatano tozwaka na bomoi na biso ezalaka makasi mpe mpasi ya yango ewumelaka moko na moko kati na biso akutana na mpasi oyo mingi bazali kolanda mayangani oyo bazali kati ya mpasi ya boye na ntango oyo tozali kondima maloba ya mosakoli Joseph Smith ntango bakoselaki ye makambo mpe bakangaki ye na boloko ya Liberty alobaki o Nzambe ozali wapi mpe lopanga ezipi ebombeli na yo ezali wapi eyano ya nkolo ekopesaka kimia mwana na ngai kimia ezala na molimo na yo mikakatano mpe mpasi na yo ekozala obe ya ntango moke mpe soki oyiki mpiko malamu nzambe akotombola yo na likolo moko ya mateya ya talo ya bozongisi ezali ete esengeli bokeseni kati na likambo nyonso ezala bomoi oyo ezalaka pete ntango nyonso te mpe etendama te ezala pete ezali ntango ya komekama lokola totangi na abalayama mpe tokomeka bango na boye totala soko bakosalama emanso nkolo nzambe na bango akosenga bango mokambi Howard Lee atiaki ete mbala mosusu makambo oyo ezali malamu mpona biso mpe maye makomema lifuti ya seko ezali oyo ekomonana lokola ya mabe mpe makambo epekisami mingimingi ezali oyo tolukaka mokanda liboso ya mboka mibale ebandaka na maloba ezalaki ntango kitoko koleka ezalaki ntango mabe koleka makomi elobi bopelele ete mibu na mibu ezalaka na ntango nango ya malamu mpe ya mabe biso nyonso tozali kati ya etumba ya malamu mpe mabe mpe bokeseni ya mwinda mpe molili elikya mpe bozangi elikya lokola mokambi Neil Maxon alobaki bokeseni monene kati na oyo ya sukali mpe bololo ezali na ntina kino suka ya bomoi oyo ya mokuse toyebi na nzela ya mateya na biso ete bolamu ekolonga mabe
mpe ba oyo bako bongwama mpe babulisami bakozwa bomoi ya seko. Pene ya tango Dickens azalaki kokoma mokanda oyo molende monene ya basantu ya liboso oyo batongaki mboka oyo ya West ezalaki kosalema. Ata kati ya bomoko ya kondima na bango, basantu bamonaki pasi mingi pe bamonaki kolongwa na bango na novu ndenge mokote. Basusu ba monaki yango na esengo, basusu na mawa. Ndakisa mibale ya malamu ezali ya Ellen Ma Whitney pe Bechaba Smith. Bango mibale batikela biso makomi ya makanisi na bango. Ndeko mwasi Whitney ya komaki boye awa azalaki kolongwa na novu. Na kokanga biloko na ngai nyonso po tozali kokende esika biloko oyo ekoki kosomba matye. Tozali kolongwa kati na mokili kovanda nsima ya ngomba ya mabanga. Esika wapi basusu bakolinga koyate. Bazwipe babola bakozala te kati na biso pe tokozala kaka bato ya sembo pe bolamu. Maloba ya ndeko mwasi Whitney etondi na eliki ya kitoko. Maloba ya ndeko mwasi Bechaba Smith etondi sami na pe kondima kasi ezali pe na mwa kobanga. Amonaki bayini basangani po na kobundisa basantu na Missouri pe azalaki wana na liwa ya mopostolo David Patton. Awa ye alingaki kolongwa novu akomaki boye. Likambo ya suka na salaki na esika oyo kitoko ezalaki kobongisa yango kokomba pe kotia kombo na esika na yango na sima ya ekuke pe na mawana motema. Nakangaki ekuke malembe pe na talaki liboso na bozangi koyeba oyo ekoyela ngai. Na talaki liboso na kondima na Nzambe pe na boyebi nyonso ya ebongiseli ya sango malamu na West pe na matea na yango ya solo mpe ya kowumela lolenge moko nazalaki na yango kati na makambo oyo ya pasi ya Missouri. Basi oyo mibale ya ebandeli ya lingomba baumelaki ti na suka kati na sango malamu pe basalisaki kati ya botongi ya Siona kasi bakutanaki na mikakatano misusu minene kasi na bayikaki mpiko. Ata ndeko Whitney azalaki na eliki ya kitoko bana na ye ya liboso misatu bakufaki tango ya kobotama. Mibale na nzela ya kolongwa novu kino Salt Lake. Ndeko Whitney apambolaki biso na mikanda na ye kotelema po na kondima na biso pe azalaki mama ya mopostolo Orson Whitney. Ndeko Smith akomaki na tina ya bozangi bokono pe kokelela oyo basantu bamonaki na nzela na bango ya West. Na sanza ya misato ya mobuko toyoko kama mwambe 1947 mama na ye akufaki mpe na sanza elandi mwana na ye ya mibale John abotamaki. Akomaki mingi na tina oyo te azalaki mwana nga ya suka pe azalaki na bomoi ebele te kaka ngonga mine. Simakati ya bomoi na ye azalaki mosali kati ya temple ya Salt Lake. Pasi ya basantu ya liboso esimbaka biso mingi na motema. Brigham Young alobaki yango na mwa koseka moke tango alobaki. Nakoki koloba mwa moke na tina ya bapasi na biso. Boyebi ete na yebisaki bino, ete soki moko kati na bino azali kobanga kokufa nzala, tika ya longwa mpe akende esika bilei bizali. Nazali kobanga ata mokete kokufa nzala, po ete kino tokolia mpunda ya suka, uta suka ya litoi kino ya mokila, nazali kobanga kokufa nzala te. Mpe alubaki lisusu. Bato mingi bakoki kozwa misala te kasi nzela ekofungwa makala mingi te pe pasi na biso ekozala kaka oyo ezali malamu mpona biso. Mikakatano tozali komona lelo ezali lolenge moko na oyo ya kala. Mobulu kati ya bozwi ya bamboka oyo euti koleka epesi pasi na molongo mobimba. Bozangi misala mpe mosolo ezali makambo ya sikate. Mingi bazali na bokono ya nzoto mpe ya makanisi. Basusu bazali na mikakano kati ya mabala na bango to pe bana babungi nzela. Basusu babungisi balingami kokangama na makambo ya mabe ezali kopesa motema pasi. Atako mikakatano euti wapi ezali kopesa pasi pe monyoko na batu ba oyo balingi bango.
Toyebi na nzela ya makomi ete komekama mosusu ezali mpona bolamu na biso mpe epesami mpona bokoli na biso. Toyebi lisusu ete mbula enokelaka balamu mpe mabe. Ezali pe solo ete mapata nyonso tomonaka ekweyaka mbula te. Atako komekama monyoko mpe mpasi, tozali komona ezali ndenge nini liteya ya elikia ya lisikoli esalama na Yesu Kristo, ezali mpe na liteya ya alma ete mobikisi akomema likolo na ye mabunga na biso mpe akosalisa bato na ye na ndenge ya mabungi na bango. Makomi mpe basakoli ya mikolo oyo bamonisi polele ete mibu ya bozangi mpe mibu ya bozwi ekozala. Nkolo asengi to mibongi sampona mikakatano mingi ezali koya alobaki ete soki bomibongisi bokobanga te. Eteni monene ya pasi na monaki na nzela mwana kati ya mbula makasi mibu eleki ezali po ete na mibongisaki te pona likambo oyo ya mbango mbango. Moko ya mapamboli minene ya makomi ezali ete ezali kokebisa biso na tina ya mikakatano oyo etangami te kasi oyo eyaka mingi ekozala malamu mingi to mibongisa. Nzela moko ya komibongisa ezali kobomba mibeko. Na bisika mingi kati na buku ya Mormon batu balamukaki ete bakozwa bomengo kati na mboka. Soki bokobomba mibeko elaka oyo mingi mingi eyaka na mibeko na boku. Kebisi ete soki babombi mibeko ya nzambe te bakatama na liboso na ye. Polele penza kozala na mapambolo ya molimo mpe misala ya molimo posantu ezali na tina monene mpona kopambola mana mboka oyo. Atako mikakatano ezali kasi na mayemanso tozali na yango lelo ekozala bozangi botondi soki tosepeli na mapambolo na biso te. Atako batu ya liboso bazalaki na pasi mingi, mokambi Brigham Young alobaki na tina ya botondi alobaki ete. Naebi lisumu moko longola lisumu ezanga bolimbisi oyo ezali monene koleka lisumu ya bozangi botondi. Botondi na biso na liboso esengeli ezala mpona mobikisi mpe lisikoli na ye. Toyebi ete mingi bazali kolanda bayangani oyo bazali kati ya pasi ya mikakatano makasi mingi pe posa ya mitema na bango tango bazali kosambela tata ya likolo ezali ete na banzi oyebi ete nazali na pasi mingi. Tika na betela bino lisolo ya ndeko mwasi moko Ellen Yis afandaka na Grantsville awa na Utah. Mokolo moko na ebandeli ya sanze ya zomi mibu eleki zomi ala kaki mobali na ye Leon Awan ye azalaki kokende mosala na Salt Lake. Oyo nde ezalaki mbala na ye ya suka ya komona ye na bomoi. Motuka na ye ezwamaki na likama na motuka mosusu ekumbamaki na elenge moko ya mibu tuku mibale. Elenge oyo azalaki kokende mbango na mosala mpe mituka na bango etutanaki. Bango mibale bakufaki mbala moko ndeko yetu alobaki ete tango ba polisi mibale baye bisaki ye mawa akomaki na kokamwa pe mawa mingi. Alobaki ete awa nazalaki komeka kotala liboso na bomoi nazalaki komona kaka molili pe pasi. Esalamaki ete moninga ya motema na ye alobaki na ye azalaki evêque ya elenge mobali oyo mosusu. Evêque abengaki ndeko yetu pe alobaki ete mama ya elenge mobali oyo Yohana Wilmore alingaki kokusola na ye. Akanisaki na kokamwa mingi ete na kati na pasi na ye na bosanaki kokanisa ata elenge oyo na libota na ye te. Mbala moko na monaki ete oyo ndeko azali mama moko azali na pasi lokola ngai tango mosusu eleki ya ngai mbango mbango na ndimai kokutana na ye. Tango bandeko mobali pe basi Wilmo ba momanakaki balobaki na tina ya pasi bazalaki na yango mpo ete mwana na bango nde amemaki likama oyo ebomaki mobali ya Leon pe bapesaki ye elili ya mobikisi amemi mwana ya mwasi ya moke na maboko na ye. Ndeko yetu alobaki tango pasi elekaka natalaka elili mpe nakanisaka ete Kristo ayebi ngai mpenza ayebi bapasi na ngai. Makomi moko epesaka ndeko yetu kimia ezali na boye zala na esengo mpe kobanga te mpo ete nga nkolo nazali na yo mpe nakotelema na yo. Sanza ya zomi nyonso bandeko yetu na Wilmore bamibale bakendaka na tempelo elongo pe bapesaka matondo na Kristo mpo na lisiko lina ye, mpo na ebongiseli ya lobiko, mpo na mabota ya seko, pe bondeko oyo ekangaka mibali mpe basi mpe mabota na kati ya libanda ya Lola. Ndeko yit asilisi. Na komekama oyo na yoki bolingo ya tata na ngai na likolo pe mobikisi na ngai na ndenge ya monene koleka oyo nyonso na yoka liboso. Azali kotatola, ezali na monyoko pasi bokonote oyo eleki monene ete lisikoli ya Kristo pe bolingo ya Kristo koki kobikisa te. Kanisa mobikisi kati na elanga ya Getsemani kati ya lisikoli awa ya awa ye amonaki pasi koleka kino makila e bimaki ye na nzoto. Kolela na ye na tata na ye ezalaki pona liloba Abba. Oyo nde kolela ya mwana oyo azali na pasi epai ya tata na ye. O tata na ngai, soki nzela ezali, tika kopo oyo eleka mosika na ngai, kasi posa na ngai te, kasi nde mokano na yo. Na tatoli ete lisikoli ya Yesu Kristo ezali likolo ya mimekano pe pasi nyonso biso nyonso tokoki komona kati na bomoi oyo. Na tango oyo tokozala na posa ya koloba na banzi oyebi ete na moni pasi mingi tokoki koyeba penza ete azali wana pe tobombami kati na maboko na ye. Tango matatoli ya biso ya bolingo mokambi, Toba Monson batunaki ye na mokolo ya mbotama na ye na sanza ya mwambe uti koleka, eloko nini bandimi na mokili mobimba bakoki kopesa ye alobaki mbala moko, luka mutu moko azali na pasi pe salisa ye. Ngai elongo na bino nazali na botondi ya seko mpo na Yesu Kristo. Mosalisi ya bato. Na tatoli ete ya ne mobikisi mosiko ya mokili na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Matondo ndeko. Lokola tokomi na suka ya maende ni maye, tozali kozongisa matondo na bayembi ya tabernacle, na bana ya Caseville, na Fruit Heights, ya Utah, banganganzambe ya etele ya bapanzi sango ya Provo, pe bakambi ya bayembi mpe baye ya nzenze. Matondo pe na baye banso basalisi biso na mayanga ni maye manso. Mokambi Thomas Monson mosakoli na biso nde mutu ya suka ya koloba na biso lelo. Sima ya mokambi Monson koloba na biso tokoyoka loyembo tozali kosambela po na yo tango yinso. Losambo ya suka ekopesa mana mpaka Marcus B. Nash ya batu sambo. Tuku sambo, mokambi Monson.
Brothers and sisters, ndeko
mibali pe basi, nayebi ete bokondima soki nalobi ete mayangani oyo etondaki na molimo. Toyoki molimo ya nkolo na mingi penza na mikolo oyo mibali eleki. Awa nde mitema na biso esimbamaki mpe litatoli na biso ya mosala oyo ya bule elendisami. Nazali na tembe te ete nazali kolakisa posa ya bandimi ya lingomba ya mokili mobimba na kopesa botondi na bandeko mibali pe basi oyo bateyi biso. Nazali kokanisa maloba ya Moroni kati ya buku ya Mormon mpe mayangani na bango kokangama na lingomba lolenge ya misala ya molimo mpe na nguya ya molimo mosantu. Po soki nguya ya molimo mosantu etindi bango bateya, to pe balendisa, to pe basambela, to babondela, to pe bayemba, bango nde basali boye. Tika ete to kanisa mingi mayi toyoki na mayanga ni minene oyo. Moko ya mateya toyoki epesami eko komama na liaona oyo ezali koya sanza ezali koya. Na bondeli bino botanga yango mpe bokanisa mateya nango. Po na bino bandeko mibali oyo bopemisami na misala na bino, tozali kotondo bino makasi po na bambula mingi bosalisi. Bandimi ya lingomba mobimba bazwi mingi na mayemanso bosala. Nazali koyebisa bino penza penza ete tata na biso na likolo ayebi bapasi mpe mikakatano tozali nango na mokili lelo. Alingi moko na moko kati na biso mpe ya kopambola biso awa tokosala manso mpona kobatela mibeko na ye mpe koluka ye na nzela ya losambo. Ezali tozali lingomba ya mokili mobimba bandeko basi mpe mibali, bandimi na biso bazali na mokili mobimba. Tika ete tozala bato malamu na bamboka tovandi mpe na banzinga-nzinga tovandi na bato tovandi na bango. Totya loboko na baoyo bazali ya lingomba na biso mpe te mpe na baoyo bazali ya lingomba na biso. Tozala bato ya basi mpe mibali ya bosolo mpe ngwi na nyonso tokosala. Mingi kati na mokili bazali na nzala, basusu bazangi. Awa soki tosali esika moko tosangani, tokoki kosalisa bango mpe na baposa na bango. Mpe lisusu na likolo ya mosala ozali kopesa a ozali kosalisana, misolo bopesaka na lingomba esalisaka biso tozala wana mbango-mbango soki makama esalami na mokili. Tozali mingi-mingi bato ya liboso ya koya soki lisungeza esengami. Tozali kopesa bino botondi mpo na maso bopesaka. Bapasi misusu ezali na bomo ya mingi, mingi-mingi bilenge. Bangonde bakutanaka na makambo ya mabe lokola makaya makasi, bozangi bopeto, baninga ya mabe, pe maso ya mabe eyaka na yango. Pe lisusu, bamosusu bazali bango moko, elongo na baoyo bakufela mibali to basi, po bango balingi bazala na baninga misusu. Tika ete tokanisa baposa na bango, baposa ya baoyo nyonso bazali posa na biso, pe tomibongisa mpo na kosunga bango. Bandeko mibali mpe basi, topambolami makasi na ndenge ete lola efungwami ete lingomba ya Yesu Kristo oyo ezongisama ezali na mokili lelo, pe ete lingomba etongami na lisakoli. Toyebi ete lisakoli esilaka te, yango nde ezali makila penza ya sango malamu ya Yesu Kristo. Tika ete biso nyonso tozonga na ndako na bosembo, bomo tofanda na kimia mpe na bolingo. Tika ete tosala nyonso tolanda ndakisa ya mobikisi na biso. Nzambe apambola bino bandeko na ngai mibali mpe basi. Nazali kotondo bino mpo na losambo na bino na ntina na ngai mpe na baoyo ya bakambi ya lingomba. Tozali penza na botondi makasi. Kati ya moko ya masano ya Christopher Marlowe ebengami lisolo ya pasi ya Dokotolo Faustus, ezalai na moto moko Dokotolo Faustus oyo aponaki atala nzambe te kasi alanda Satana. Na suka ya bomoi na ye ya mabe awa azalai kotala oyo nyonso abungisaki na bomoi na ye mpe maye ezali koya ya mabe. Aleli alobi, ezali na pasi mingi koleka moto o ezali kozala mosika na nzambe. Bandeko na ngai mibali mpe basi, kozala mosika na nzambe ezali pasi mingi, kasi kozala pembeni ya nzambe yango nde ezali eloko kitoko makasi kozala liboso na ye. Na motema na ngai mobimba, azali kosambela ete tokoba na kotelema ngwi na kolanda likambo oyo kitoko. Natatoli bino lelo ete mosala oyo ezali ya solo. Obikisi na biso azali na bomoi, azali kokamba lingomba oyo na mokili. Natondi bino bokende malamu bandeko na ngai basi mpe mibali ti kino tokokutana lisusu na sanza motoba na lobi boye na kopengaka mapamboli ya nzambe likolo na bino moko na moko. Bokanisa nani tosambelaka, kanisa nani, kombo ya nani tosambelaka, mpe kanisa liso alobaki tala na telemi na ekuke pe nazali kobeta moko ya koyoka mongongo na ngai pe ya kofungola na kokota epai na ye tika ete toyoka mpo ete mongongo na ye ezali malamu mpo ete ye akota tofungola ekuke pe toyamba ye na ndako na biso pe na mitema na biso mobikisi na biso na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareta mobikisi na biso mosikoli na biso oyo tosalelaka pe lisusu na kombo ya Yesu Kristo amen.
Our Father in heaven,
we are grateful
to
be members of thy church.
We are grateful for our prophet. Pona guya ya malobanaye ozali ko sala na kati ya bomo na biso benge tozali ko sangala sikoyo pona bokasi na ye pe na kolongono na ye tozali ko pona samatonde pana yo pona toli na ye pe tozali ko zongi sa onyo su pana yo tozali ko zongi samatonde pona ba tomazo mi na mi babale tozali ko senga ete yo ko kakobate la pe ko kamba bango pe ola kisanzele pana bango. Tozali na kozosa matondo pona kozala na mokili olelo pe pona kozala na tango oyo awa. Tozali na matonde pana yo pona mwinda ya sango malamu oezali na kati na bombo ena biso pona sango malamu pona nzela ya esengo pe zela ya lobiko pe tozali kosenga ete oko opambola biso tokoka kobatela mibeko oyo komemela biso molimo monsanto okoka kofongola bikuke ya bikolo biso na mokili po ete bayamba sango malamu po ete ekende na mokili nyonso. Tozali kosenga ete okoka kobatela bakambi ya mokili mobimba esika wapi tozali kosenga ete bokonzi bwa yo bokoka kokota ete tokoka kotika esika ya mayangani oyo na bomoko lokola bato moko na mitema na biso tokoka kozala tokoka kosalela oyo tosengami ete tosala tosalela mateya oyo tozwi lelo lisusu matondo epai na yo mpo tozali kolakisa lisusu bolingo na biso epai na yo posa na biso ezali mpo ete tokoka kolanda yo tokoma bato balamu tosala mosala na yo tokoka komema epai na yo lolenge tozali koyoka na motema na biso epai na yo na matondo nyonso na nkombo ya Yesu Kristo, amen.
This has been a broadcast of the 178th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.